Eu cred că ea are o singură problemă prioritară și aceasta este cum să obțină dizolvarea Parlamentului. Fie acum, fie în termen de următoarele 4-5 luni. Asta este prioritatea ei unică. De ce? Pentru că altfel, fără a obține dizolvarea acestui Parlament, fără a avea o majoritate parlamentară care i-ar fi cel puțin prietenoasă, nu va putea implementa acel program care și l-a asumat în fața alegătorilor. Acele reforme în domeniul justiției, de depolitizare instituțiilor statului, de combaterea corupției, de profesionalizare, de reforme a domeniilor cheie, că vorbim de securitate, de valorificarea acelei deschideri externe de care se bucură dumneei foarte mult, așa cum am văzut din prima lună de mandat. Deci toate se opresc în alegerile anticipate. Mai mult, am văzut foarte multe crâmpeie aceleași campanii orchestrate, gestionate din sediul PSRM, prin gurile vorbitoare, te produci troli, comentatori plătiți cu ziua sau cu luna, care zic una și bună. A, n-are rost alegerea anticipate, că va fi exact aceeași component. Aceeași am văzut într-un sondaj, chiar două sondaje desemnate, falsificate, la comanda PSRM, de două companii de sondaje care sunt direct afiliate acestui partid. Deci toate astea sunt un mare fake news. Că nu contează alegerile anticipate. Contează și contează foarte mult. Bine, eu am avut acces la două sondaje închise făcute după alegeri. Sperăm că vor fi de curând și sondaje publice credibile, care vor arăta de ce, de fapt, fuge PSRM-ul și alte partide de alegerile anticipate.
Să nu cadă în capcane puse de socialiști și eventual Șor și să nu facă propriile greșeli. Cam la asta zic unii analiști că ar trebui să fie atentă acum președinta Maia Sandu. Dacă am înțeles corect un comentariu pe care îl făceați după nominalizarea Nataliei Gavrilița în calitate de premier, dumneavoastră sugerați că tocmai a făcut o astfel de greșeală, nu?
Și-a asumat politic acest guvern care cel mai probabil va fi votat. Există șanse să nu fie votat, dar ele sunt mici. Acest guvern va fi afiliat politic cu partidul PAS. Acest guvern va fi asociat foarte mult cu doamna președinte și orice probleme va genera acest guvern vor deconta aceste două entități politice, președintele și Partidul Acțiune și Solidaritate. Iar tentația coaliției din Parlament, și aici vorbesc de PSRM și oamenii lui Plahotniuc, va fi să saboteze cât de mult posibil, adică să dea foc la țară, dacă să spunem simplu. Asta e o parte a problemei care am văzut-o eu și doi, doamna Gavriță nu cred deloc că are calitățile necesare pentru un prim-ministru în situația actuală. Nu zic că nu ar putea fi un prim-ministru bun, dar în situația actuală sigur nu este potrivită pentru că dumneavoastră comunică public foarte defectuos, explică greu, este destul de agresivă în discurs și destul de conflictuală, așa cum s-a văzut și din perioada când a fost ministru finanțelor. Ori asta este ultima de ce are nevoie un guvern care nu este susținut în Parlament, nu are o majoritate. Pentru că asta va genera inclusiv sabotaj din partea angajaților ministerelor și agențiilor. Nu au de ce să teme de un guvern care nu are susținere parlamentară. Lucrurile vor fi foarte complicate. Eu aș fi optat pe opțiunea unei componențe a guvernului mai curând tehnocrate, fără nicio persoană afiliată partidnic cumva. Să fie un prim-ministru care vine, nu știu, din domeniul de afaceri sau din administrație, nu știu, din afara țării, din interior, nu contează. Dar cineva care să nu facă parte din partide. Astfel încât, ce nu ar face, adică dacă socialiștii vor sabota acel guvern, vor sabota guvernul țării și nu un guvern al Maia Sandu sau un guvern al PAS. Iar aici lucrurile vor fi exact așa.
Poate a doua oară vă așteptați să fie o nominalizare așa cum o descrieți dumneavoastră?
Eu tind să cred că va fi o votare din prima. Eu cred că PSRM va vota din prima pentru acest guvern sau cel puțin vor găsi ei o cale să asigure majoritatea fără posibil să aibă o decizie oficială că întregul partid votează. Poate să zic că ceva de genul să voteze fiecare după bunul plac, da? Și să asigure 10-20 de voturi lipsă sau câte ori lipsi ele acolo pentru a investi guvernul, astfel încât să poată spune atunci că nu, PSRM nu a susținut, fiecare a votat cum a vrut. Mă rog, vorbim despre o întrecere de post-adevăr. Asta face PSRM încă înainte de alegeri. Deci totul e propagandă. Și ei își vor aranja pozițiile astfel încât apoi să-și poată construi narativele propagandistice, să lese niște căi de retragere în discursul lor public. Iar apoi Bogdan Țurdea va face exercițiul de a motiva orice.
Cele puține șanse despre care vorbeați mai devreme, care există totuși ca guvernul să nu fie votat, de ce depind ele sau care sunt ele?
Păi există o singură procedură verificată. Aduceți-vă aminte de zilele de 6, 7, 8 iunie 2019, cum s-a întâmplat. Dodon a ținut o mortcă până la urmă să facă acea majoritate cu Plahotniuc, să treacă Partidul Socialistelor în subordinea deschisă a lui Plahotniuc, până l-a găsit Cozac, l-a înjurat și l-a impus să meargă să facă acea alianță cu blocul acum. Dacă prinde Cozac timp și are chef și îl găsește pe Dodon și îl înjură, și explică la tot partidul că trebuie să meargă la anticipate, vor merge la anticipate. Dacă nu se întâmplă acest lucru, PSRM-ul va vota guvernul.
Da, ce motive ar avea PSRM-ul să meargă la anticipate în condițiile în care...
PSRM-ul are toate motivele să meargă la anticipate, pentru că asta este singura șansă de a mai salva ceva din acest partid. Pentru că dacă ei vor sabota anticipatele până în toamnă, vor avea un rating care, deci, va fi sub semnul întrebării dacă mă intră sau nu în Parlament. Despre asta vorbim. Interesul PSRM-ului este să meargă la anticipat, interesul lui Igor Dodon nu este să meargă la anticipate. Trebuie să distingem. Interesele lui Igor Dodon și interesele de partid ale PSRM-ului sunt, nu că diferite, dar cel mai des opuse. Igor Dodon se teme să stea în opoziție, pentru că se teme să ajungă la închisoare. Iar pentru PSRM să scape de Igor Dodon ar însemna să aibă șanse să supraviețuiască pe termen lung, că în momentul în care continuă să se asocieze cu el, merg și ei la râpă după Igor Dodon. Asta îl mișcă pe Igor Dodon să nu stea în opoziție. Asta e marea lui frică. Ori pentru PSRM, 4 ani în opoziție n-ar fi fost o problemă. Sunt o problemă pentru Igor Dodon. PSRM a mai fost în opoziție și a fost bine mersi. Dar Igor Dodon se gândește la el și atâta timp cât în acest parlament, de facto, împreună cu Plahotniuc și oamenii săi, Șor, fac majoritate, stau bine mersi. Știu că nu e posibilă niciun fel de reformă a justiției, iar cât mai trag de timp, poate mai multă lume de ei.
Vorbind despre rezultatul unor eventuale anticipate, știți și dumneavoastră că sunt totuși voci care zic că situația ar putea fi destul de complicată și după niște anticipate. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui Maia Sandu să-și pună probleme cum va arăta rezultatul acestor anticipate pe spectrul politic pe care îl ar trebui, de exemplu, ea să se îngrijească ca PSRM-ul să piardă din voturi, iar aceste pierderi să fie absorbite de partide cu care ar putea eventual să se asocieze în viitorul legislativ?
Eu cred că doamna Maia Sandu doar astfel de sarcini politice ar trebui să-și pună. Dumnezeu ar trebui să înceteze să fie președintele PAS și să înțeleagă că are nevoie de o majoritate stabilă în următorul parlament. Iar câți deputați în acea majoritate vor fi din PAS și câți din alte partide, pentru ea trebuie să conteze mai puțin. Dacă dumneai nu va reuși să se distanțeze realmente de la interesul de partid al PAS și să fie deasupra jocului, să tragă după ea toate forțele sănătoase care ar putea să intre în următorul parlament, atunci eu cred că această misiune de a avea această majoritate va fi mult mai ușoară. Dacă va trage la turta unui singur partid, va fi mai greu.
Cum ar trebui să tragă după ea forțele politice
Eu cred
care
că
ar putea o
dumneia...
sprijini în reformele pe care și le propune? Adică cum ar putea și nu o face? Am impresia că sugerați că nu o face deocamdată.
Bine, deocamdată nici nu a avut atât de mult timp, dar dumneai nu este proactivă în această direcție. Undeva indirect a susținut sau a stimulat și forțe alternative, nu doar PAS-ul, dar deocamdată nu este proactivă în această direcție. Ori eu cred că ar putea să-și asume acest rol de moderator în relația dintre forțele politice pro-europene, că inclusiv asta înseamnă poziția dumneiei în stat. Dar deocamdată nu văd nici mari probleme. atunci când va fi clar, sunt sau nu alegeri anticipate, când va fi stabilită data alegerilor, atunci va fi momentul oportun pentru astfel de discuții. Până atunci, fiecare partid se poziționează, se consolidează, vedem apariția unor forțe politice noi, e timp până atunci. Până la alegeri anticipate, în orice caz, sunt cel puțin 3 luni și vreo 10-12 zile. Dar cred că chiar 4 luni sunt real până la alegeri. Deci timp este cu duiumul pentru astfel de aranjamente, pentru eventuale blocuri sau pacte de neagresiune, repoziționări și chestii de genul ăsta. Timp este.
Dar mai concret, iată, ce am putea spune? De exemplu, platforma Demnitate și Adevăr, cum ar trebui să se poziționeze în perspectiva anticipatelor, să încerce să preia electorat conservativ, religios, eventual care ar pleca de la PSRM sau, dimpotrivă, electorat unionist, sau cum vedeți lucrurile?
Eu cred că asta este mai puțin relevant în momentul în care partidul nu vrea să schimbe nimic. Platforma are o problemă majoră care nu e de astăzi, este de un an și jumătate, este vorba despre lider. Ei au decis să nu îl schimbe, nimeni nu dorește să se împotrivească, chiar dacă pe interiorul partidului sunt foarte multe discuții că actualul lider nu mai face față și nu o să-i mai ajute nimic. Eu nu zic că nu mai au șanse deloc să treacă în Parlament în frunte cu Andrei Năstase, dar cert este că le va fi foarte și foarte greu. Asta e unul. Și doi, Andrei Năstase este extrem de conflictual și nimeni nu vrea să alieze cu el, din varii experiențe negative din trecut. Inclusiv asta complică orice discuții despre posibile blocuri electorale sau chestii de genul ăsta înainte de alegeri. Și e din nou lucru știut. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că opțiunea sănătoasă ar fi fost ca partidul PAS, ca și fost membru a blocului acum, să ofere niște locuri pe liste platformei, da, pentru a evita ca să se piardă acele eventuale, lasă să fie 3 sau 4% că te le poate lua platforma, da. Nu sunt suficiente pentru a trece pragul electoral, dar sunt voturi pierdute. Însă, pe interiorul partidului PAS, nimeni nici nu vrea să audă de colaborare cu Andrei Năstase, pentru că el nu se ține de cuvânt, pentru că este extrem de agresiv, pentru că vine cu condiționări exagerate și cu nimic motivate și nu este constructiv. De asta eu văd o mare problemă pentru platforma, dacă m-ar putea să se regrupeze și să intre în Parlament.
Se știe că, de obicei, discrepanța între așteptări și fapte, propriu zis, naște dezamăgire. În sensul ăsta, credeți că Maia Sandu are vreo prioritate imediată pentru a nu da naștere dezamăgirii, pentru că așteptările știm că sunt foarte mari?
Bine, așteptări sunt, dar eu nu le-aș vedea exagerate. Dumnezeu are timp, atâta timp cât nu va fi implicată în acte de corupție, cât nu își va trăda promisiunile, cât nu va face compromisuri cu tot felul de elemente criminale așezate în Parlament, nu îi se va întâmpla nimic. Da, poate să mai scadă din rating-uri, va fi supusă criticilor, deja este, deci încă înainte de investirea în funcție, socialiștii și-au pus toate tunurile pe ea, deci nu au pe campanie electorală și nu doar socialiștii, și din zona oamenilor lui Plahotniuc, și unele critici sunt pe bună măsură, unele sunt absolut exagerate, foștii săi parteneri din blocul acum, cei din platforma, dar foarte nedublicitar o critică și ei. Nu s-au oprit cumva această critică. Și cu toate acestea, ratingul și nivelul de încredere a cetățenilor în ea va fi sus atâta timp cât nu va trăda cu adevărat. Oamenii sunt capabili să distingă cine are posibilitatea să facă schimbări reale și cine nu. Moldovenii, în marea lor majoritate, înțeleg că președintele are niște atribuții ilimitate și că doar provocând alegerea anticipate și având o majoritate, atunci pe bune vor fi cerințe mai mari. Dar chiar și așa, chiar dacă nu le va reuși, dacă nu va trăda, în cei 4 ani va sta foarte bine, mersi. Igor Dodon, care a trădat toate promisiunile sale electorale, a ajuns la alegeri cu și-a luat 40%, deci este enorm. În condițiile în care dumnealui a încălcat orice promisiune, a mințit non-stop și cu toate acestea s-a ales cu 40%. Este suficient să nu faci măcar aceste greșeli și atunci dumneai va sta foarte bine în ratinguri. Altceva este că eu cred că și dumneai are ambiția să și realizeze din ceea ce a promis, nu doar să se mențină sus în topurile preferințelor oamenilor.
Și promisiunea cea mai puternică a fost pe justiție. Aici, Credeți că s-ar putea ceva de făcut sau credeți că nu până nu se formează un nou parlament?
Nu, lucruri palpabile până la formarea unui nou parlament nu vor fi. Niște mici schimbări la nivel de mesaj, da? A contat foarte mult acea adresare în cadrul Consiliului de Securitate, pentru că e o preîntâmpinare pentru cei din sistemul de justiție că odată și odată lucrurile se vor schimba și politic și atunci vedeți ce vă așteaptă, dar schimbări calitative, sistemice, clar lucru că nu vor fi în această perioadă, nu cu acest parlament. Poate dumnezeu va refuza numirea unor judecători asupra cărora sunt dubii privind integritatea, poate se vor inversa sau cel puțin încetini niște procese în Consiliul Superior al Magistraturii privind desemnarea celor mai odioși judecători în funcții cheie, dar toate acestea se vor mișca încet. Eu sunt absolut sceptic în privința mișcării unor dosare penale grele, pe indiferent, dar orice legat de corupție, indiferent cine e implicat și din care tabără politică, nu cred că se va mișca ceva acolo și abia după parlamentare se pot începe unele procese. Și oricum, chiar și atunci, lucrurile se vor mișca încet, pentru că nu e ușor să schimbi oamenii din sistem, trebuie să ai alți oameni pregătiți în loc, trebuie să modifici legi, trebuie să gândești procese. Sunt persoane care sunt practic inamovibile. Același procuror general, el este în funcție, el este practic imposibil de demis. Adică nu trebuie să ne așteptăm la schimbări foarte rapide în domeniul ăsta. Și în domeniul justiției, schimbări durabile care se producă rapid nu s-au întâmplat nicăieri în lume. Dar cel puțin să încetez această degradare a situației pe care am avut-o în ultimii 10 ani.